Continuum Publishing Corporation баспасы тараткан маалыматка сүйүнсөк, шилде айынын 10-у күнү Улуубританиядагы Continuum баспасынан Нурсултан Назарбаев туралып китеп жарык көрөдү. Ул китеп туралы Джонатан Айткин әлемдик сахнада Казакстан мен Нурсултан Назарбаевтун пайда болгонун түшүндүрүү үчүн элдин түрлүү саладагы жетишиктерин сараптагандыгын айткан. Джонатан Айткин Улуубритания парламент менен министрлер кабинетинин мурунку мүчөсү, 9 китептин автору болуп табылды, бирок ул 1999 жылы сотко жалган күбөлүк жасаганы үчүн 18 айга түрмөгө шабылган болатын. Казакстанда кудалоого ушураган Казатомпром компаниясынын мурунку башчысы Мухтар Жакишевдин жагдайына байланыштуу онун кызы Айгерим жана заңгерлери Данияр Ханафин жана Асылхан Бисембендер бирлесип Мәскеу каласында бейсенби күнү баспасөз маслихатын өткөздү. Бухаралык акпарат куралдарына арналган жыйындын такырыбы Казакстандык Казатомпром уран компаниясынын башчысы Мухтар Жакишевдин кызметтен алынуу менен туткундалуу әлемдик уран нарыгын бөлүшкө салуунун нәтижеси деп аталады. Мухтар Жакишевдин кызы Айгерим Жакишеванын айтуунча, баспасөз конференциясы Казакстандагы көпчүлүк акпарат куралдары бул ишке катышты объективдүү кабар таратпай отургандыгына байланыштуу Мәскеуде өткөзүүгө чечим кабылдагандыктарын айтады. Бул жайында Азаттыктын бағдарламасынан толығырақ тыңдайсыздар. Бухаралық ақпарат құралдары HRKZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен оның құрылтайшысы Қажымхан Мәсімке қарсы науқан жүргізіп, қоғамда кері пікір қалыптастыруда деп мәлімдеді. Бұл компания өкілдері бейсенбі күнгі Алматыдағы баспасөз мәслихатында. Олар соңғы бірнеше айдың ішінде HRKZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ондаған үлескер мен кәсіпкерлерге ақша қарыз болып, оны қайтарудан бас тартуда деген ақпарат кең тарап кеткенін айтады. Бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Біз тек 5 кәсіпкерге ғана қарызбыз. Олардың өзімен тиісті келісім жасалып, материалдық шығындарды өтеп жатырмыз дейді компания құрылтайшысының бірі Сапаргүл Махамбетова. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, аталған кәсіпкерлер өздерінің әлі ешқандай өтемақы алмағандықтарын алға тартады. Бұдан бөлек кәсіпкерлерді қорғауды қолға алған заңгер Тала Сағынбай наразы кәсіпкерлердің саны республика бойынша 130 екендігін айтады.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирандагы президенттик сайлоодо жеңилис тапкан кандидат Мир Хусейн Мусавидин колдоочулары сайлоодон кийин кактыгыста каза болгондорду эске алып, бейсенби күнү аза тутуу күнүн өткөздү. Мусави өз колдоочуларын бейбит черуу өткөзүп, кактыгыста черүүдө курбан болгондор отбасы менен бирге мешитке барууга чакырган. Маусумдун 12-синдеги сайлоодо президент Махмуд Ахмединежаддын кайта сайланууна нааразылыктарын билдирген черүүлөрдө кеминде 7 адам каза тапты. Халкаралык акпарат уюмдарынын черүүлөр тууралуу хабар берүүнө тыйым салынды. Мусави мен бұрынғы президент Мухаммед Хаттами бірлесіп жасаған мәлімдемесінде биліктен соңғы күндері шеруге қатысы қамауға алынғандарды босатуды сұрады. Украинаның нафтогаз компаниясының айтуынша, Еуропалық газ компаниялары Ресей газын Украин жерінен сатып алуына болады. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко осы аптада Ресей газының қорын сатып алу үшін 4 миллиард доллар несие керек деп мәлімдеп, бұл қаражатты Еуропалық банктер арқылы алу үмітін білдірген. Нафтогаздың хабарына қарағанда оған қажетті ақша бұрынғыдан көбірек 4 миллиард 200 миллион долларды қажет етеді. Және олар, егер еуропалық компаниялар Украинадағы газ қорынан өздеріне қажетті газдан көбірек газ алатын болса, несие алмауға болады деп отыр. Бейсенбі күні Мәскеуде 2007 жылы нәсілшілдікпен өлтірілген дағыстандықтардың өліміне қатысты ресейлік 6 скинхед түрме жазасын алды. Сот өкілінің хабарлауынша скинхедтердің басшылары Андрей Пахукаев пен Даниил Тивянский қатаң режимдегі түрмеге 19 және 17 жылға жабылды. Тағы 4 шабуылдаушы 7,5 жылдан 11 жылға дейінгі түрме жазаларын алды. Шабуылға тап болған екі дағыстан азаматтарының бірі ауыр соққы мен пышақ жарақатынан өліп кетсе, екіншісі аман қалды. Адам құқықтары жөніндегі Мәскеу бюросының мәліметі 2004 жылдан 2008 жылға дейін нәсілшілдік шабуылдардан 300 адам қаза болса, 1300 адам жарақат алды. НАТО-ның бас хатшысы Япте Хубс Хефер Ауғанстанда өтетін сайлаудың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 8 мың мен 10 мың арасында қосымша күштер тартылатындығын айтып отыр. Хефер бұл туралы сәрсенбі күні Ауған астанасында НАТО бас хатшысы ретінде соңғы рет болған сапары кезінде айтты. Ол Кабулда Ауғанстан президенттігіне түсетін қазіргі президент Хамид Карзаймен де кездесті. НАТО-ның қызметінен кетіп бара жатқан басшысы Хефер Ауғанстанның еркін де ашық әрі сенімді сайлау өткізуінің маңыздылығын баса айтты. Сомали ресмилерінің хабарлауынша бейсенбі күні әсіре исламшыл бүлікшілердің жанкешілік шабуылы елдің қауіпсіздік министрі Омар Хаши Аден мен тағы 24 адамның өмірін қиды. Вашингтон Әл-Қайда ұйымымен байланысы бар деп білетін экстремистік Әл-Шабаб тобы бұл шабуылға жауапкершілікті алып отыр. Сомалиде соңғы 19 жыл бойы үкіметі тұрақталмай келеді, елдің оңтүстігіне бақылауды алып отырған ислам көтерушілері әлсіз үкіметті құлатқысы келеді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі бесінетен сарды бағдарламамыз оды.